kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal. Waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkeenii martida makrofoonka. Barnaamijkeena dhegaystayaal toddobaadkan waxaanu ku eegi doonaa sicir bararka saameeyey nolosha Soomaalida iyo sababta keentay arrintaasi oo aanu ka wareysanay martideenna toddobaadkan ee makrofoonka oo ah Jamaal Cali Xuseen oo ku takhasusay maamulka dhaqaalaha iyo maaraynta islamarkaana madax ka soo ahaa bangiyo kala duwan oo caalamka ah. Waxaanan ugu horreyn weydiiyey bal sababta keenta inta badan sicir bararka ku yimaada dhaqaalaha Soomaalida.
Sicir bararka horta dhowr waxyaalood baa keena. Waxyaalaha imikaan ogahay geeska Afrika ka jira inta badan sicir bararka ku keena waa dhowr waxyaalood weeyaan. Horta shidaalku inta badan waxyaalaha sababa ayuu kamid yahay sicir bararka. Inta badan shidaalku markuu cirka isku shareero ama dowladuhu ama ay canshuur ku kordhiyaan oo dadku ku qaali garoobo noloshoodii ayuu ka sir go-an yahay. Oo inta badan waxa dhacda baabuurkii soo qaadaya shidaal buu isticmaalaya, markaa maceeshad kasta ama badeecad kasta waxay ku sar go-an tahay maxay ahayday shidaalkii. Oo waxa dhacaysa imika for example haddii shidaalku dee u kaco leerkii electricity-ga baa lagu kordhinayaa, ninkii transportka ahaa lacagta wuxuu ku qaaligarinaya alaabtii lasoo dejinayay sida raashinka iyo waxyaalaha kaleto, raashinkiina markaasa iyaguna priceki dusha kasii saaraya. Marka inta badan dollarkuna haddii uu hoos u dhaco oo dollarkuna ahaa waa currency-ga adduunka, inta badan shidaalka lagu iibsado hadduu isaguna ama uu hoos u dhaco way saameysaa shidaalka. Shidaalkana waxa weyaan sida aan sheegay mid waxa weya mid ama adduunkiigu ka qaada shidaalka oo world prices kala sare u kacay ama maamul darro ka dhacda meelaha oo ah ama qofkoota dadkoota loo xiro oo iyaga waxa doona ku darsada ama dowladda oo canshuuriyo waxaa saarta shidaalka isaga laftirkiisa uu kusii qaali garooba. Laakiin sicir bararku waa waxyaalaha ay u baahan tahay central bank ama waxaan banka dhexe inuu maamulo oo dhaqaalaha isu dheeli tiro ayaa inta badan central banka rule ka ciyaara si sicir bararka ay u joojin lahaayeen.
Waxaad soo hadal qaatay kaalinta uu leeyahay bankiga dhexe, bal haddii aad faahfaahin naga siisid bankiga dhexe muxuu ka qaban karaa arrimahan oo kale?
Bankiga dhexe wuxuu ka qaban karaa arrimahan oo kaleeto. Bankiga dhexe inta badan wuxuu isku maamulaa monetary policy ama fiscal policy wax la yidhahdo. Midi waxa weeyaan monetary policy oo lacagtii iyo currency-gii iyo interest rates-kii oo inta badan nagada Soomaalida inta badan interest rates-ka aad uguma shaqeeya dad muslimiina. Laakiin waxa weeye waa lacagihii amaahihii bangiyada lagu soo iibsanayay central bank rule ku ciyaara waxa weeye waddanka kayd ayuu sameeyaa oo reserve buu sameeyaa. Reserve kaasoo noqonaya in waddanka hadday dhibaato ku dhacdo uu maarsiye uu ay lacagtaasi la isticmaalo. Imaga tusaale ahaan haddaan kuu siiyo Soomaalida inta badan kadda central bank ma laha adduunka kale, laakiin dee waxay dadku dhigtaan reserve bay leeyihiin oo dee wax meel u yaala oo hadday dhibaato ku timaado. Imika maalinta anaga abaar inagu dhacdo Soomaali ahaan dawan isku dhex yaayacnaayo abaar baa dhacdo oo runtii dabatal inoo gurmido. Laakiin haddayn reserve leenahay oo aan dee lacag haysano oo meel inoo taalo central bankaasi noo maamulayo, dee waxay noqon lahayna lacagta reserveka inaan isticmaalo oo aynu ama kasii digtoonaan lahayn oo aynu dee samayn lahayn. Wuxuu kale oo sameeya central bank wuxuu dhaqaalaha waddanka rool buu ka ciyaara. Inta badan waxaa la yidhahdaa financial institutionska ama bangiyadu dhaqaalaha adduunka waxay ka ciyaaraan ama GDP-ga ama waddanka dhaqaalihiisa total ahaan 300% ayay ku fadhiyaan. Oo siday ugu fadhiyaan waxay ugu fadhiyaan baankii ayay maamulayaan iyagu dusha keegeen sida baanka dadka lacagtii dadka dhigtayna ayay u tahay lacag siifa oo maartay aan dhibaato lahayn. Baankii regulatory ku sameynaysaayo audit garaynaysaayo ay hubinaysa lacagtii dadka lacagtii loo dhigtay sidoodii loo isticmaalayo ama ha xadhaafa oo aan qorsheynayn inaanay bixinayn si baankii aan ugu kicin ayay hubinayaan. Waxaana weeyaan inta badan baananku last resource-na waa la yidhahdo baananku lefskood hadday maalin ka mid ah ila lacagta dadka way dhigtaan oo iyagoon dadba sii amaahinaya. Laakiin haddii lacagtii ay sii amaahiyeen iyago lacag la-aan ku dhacdo central bank-ay ku cararaan oo lacag sii siiya, waxa weeyaan baananku waxaynu ognahay lacagta la dhigtay oo lacagta la haya haddaanay shaqaynayn waddanka dhaqaalihiisa u shaqaynayn waddankaa dhaqaalihiisa horumaro waddanba waddanka uu ka financial institutionska ama xagga bangiyada uu kaga xoog weyn yahay uu ka dhaqaale badan yahay adduunka, sababtoo ah lacagta baa shaqaynaysa oo aan jiifin. Imika for example haddaan ku siiyo dhinaca Soomaaliland oo kaleto, gisi mar wax la sheegay in estimate-ka lacagta xawaalada hala ama lacagta la sheegay in lacag 300 milyan oo dollar inay tahay, lacagtaasina lacag jiifka iska tahay oo runtii lagu shaqaynayno. Oo inta badan waxaa dhacda adduunka dadka fikradaha haya ayaa ama baay mushtari ayaa fikrad la imanaya. Fikradii marka la yimaada kambani bay samaynayaan, lacag bay u baahanayaan, lacagtii bankiga kasoo amaahanayaan oo sii maalgelinaya. Dan markaa dadku waxay bilaabayaan shaqo abuuris bay ayay dee halkaa ka bilaabayaan. Marka dhaqaalahuna inta badan adduunku wuxuu ku xidhan yahay baay mushtariga ee dowladaha looma shaqo tago. Marka inta badan inaga dhibaatada ina haysato waxa weeye xagga financial institutionska iniba very weak oo runtii dhibaata inaga jirta oo lacagtii xataa aan haysanabayna si fiican aynaan u maamulan. Laakiin adduunka kale marka ay systemkan wanaagsan samaystaan, central bank iyo baanankii kale taa shaqaynaya, waxaad shiraysa dadka fikradaha wanaagsan haya inay lacago meelo maalgelin lagu sameeyo, dadkaasina ay shaqo abuur sameeyaan, dhaqaaluhuna sidaa kusii xoogganaado.
Sidaynu ka warqabno, labaatankii sano u dambeysay guud ahaan Soomaalidu may lahayn mana jirin banki dhexo oo si wanaagsan u shaqaynaya. Sidee bay kula tahay marka dhaqaalaha Soomaalidu sidee buu ku badbaaday?
Dhaqaaluhu wuxuu ku badbaaday ilaahay wuxuu sare dadka dibadda jooga iyo runtaada doonaysid. Inta badan dadka dibadda jooga ee habeenyo maalin shaqaynaya ee dadaalaya ayaa dadkii wadanka joogay lacag u dirayay xawaaladaha oo inta badan waxaa lagu estimate gareeyaa ilaa $1 billion sanadkii, ka badan $1 billion lacag ku dhow in loo diro Soomaalida inta badan degtay geeska Africa. Lacagtaasina ay dee dhaqaalaha inta ugu xooggan ay noqotay oo xoolaha ayay berigi hore ahaan jirtay meesha dhaqaalahooda u fadhiyaa oo xoolihii la dhoofin jiray. Weli xoolihii waa la dhoofiyaana wanay wanaagsan yihiin, laakiin waxaa dhaafay xagga incomeka dadkeenii dhaqaalaha dibadda kasoo dirayay. Waxaana la mid noqonay un sida wadamada inka wadamada adduunka qaarkood dad baa saas u kala taajira, wadanka Filipiin oo kale waxa la yidhaahdaa laa lacag $60 billion 60 billion oo dollar xagga inaga $1 billion laynagu soo diro. Wadanka Filipiin oo kale lacag 60 billion oo dollar dadkooda u dira iyagana wadanka. Dhaqaalaha inta badan wuxuu ku badbaaday un dadka lacagaha dibadda ka imanayay iyo tradingkaas maartay ganacsigaas Soomaalidu inta badan ay ku ficinayday xagga alaabaha ay soo qaadaysay ee keenaysay wadamada kale ee la jaarsanaya geeska Afrika.
Lacagaha kala duwan ee maamulada kala duwan ee dhulka Soomaalidu degta ay ka jira ee ay soo daabacdaan, saameyn intee leg bay ku leedahay sicir bararka iyo dhaqaalaha Soomaalida?
Way ku leeyihiin. Haddii ay central banku dee bahasha iska daabacdaan, mar alaale markay dee lacag yaro baxdaan ba intay dee halkan mashiin halkana tagaan un iska soo rogtaan oo wixii aanay wax dhaqaale aysan aanay ahayn, runtii waxay keentaa dhibaata uu keentaa dee ummaddii oo sicir bararka ayay dee kusii sameysaa lacag dee laiska daabacanayo suuqa laisiga laiskaga sii daynayo. Oo waxaa laga yaaba qofka hadduu lacagtii karansigaas ee uu 6,000 shilin uu ku qadayn jiray dee markay lacagtii fara badato marka dambeyna 12,000 gaala laga yaaba. Laakiin waxaan ogahay inta badan dhinaca Somaliland lacagteeda karansigeeda iska stable buu ahaa oo muu noqon runtii inflated 5,000 ilaa 6,600 mar 7,000 gaaray halka dollar lagu sarifay. Inta badan waxa dhacda oo kolba karansi kulba si isu bedelo waa demand and supply waxay raadaan oo dhaqaalaho kolba hadii lacagtii suuqa taalay ee dollarka ahayd ay farabadato. For example xiliyaha iidaha oo kaleeto marka uu dee lacag badan ay soo diraan dadka qurjoogi lacagtiis adag bay noqotaa sare u kacda. Haddii kale oo xiliyaha kale aan lacag dibadda laga soo dirin amaana imanna hoos bay u dhacdaa. Marka waa saas isu weydaarataa. Laakiin haddii lacagta la iska daawacdo maamulada dadka iska daawacday lacagaha aad u daabacay sidii dowladii dhexe Soomaalida markii ay luntay lacagtii Soomaaliga waa dhulka gashay.
Sababaha aad sheegtay inay ka mid yihiin inay keenaan sicir bararka iyo burburka dhaqaalaha waxaa ka mid a baa tiri maamul xumada. Marka siyaasadda iyo dhaqaaluhu xiriir intee leg baa ka dhexeeya?
Xiriir aad weyn baa ka dhexeeya. Inta badan madaxda adduunka ee dhaqaalaha fahansan ama isku xeera dad dhaqaalaha fahansan ee dhaqaalaha culay iska saara oo madaxda guulaysata sababta dadkooda hadday dharagsan yihiin ama ay si fiican wax ugu maamulaan intii yareed ee ay heleen waxay u noqotaa wax wanaagsan bay u noqotaa, madaxdaasina madax guulaysata bay noqotaa oo dadkooduna ay saamaan sheegtaan. Madaxda iyagu aan aada u fahamsanayn dhaqaalaha ama aan ku wareejin dad wanaagsan oo dhaqaalaha garanaya inta badan maamuladoodu ma waaraan ama dadkana aad bay uga cawdaan. Oo adiga arkay oo wadamada qaar baa roodhiga lagu kordhiyo oo brice uu kaco ama sonkorto la dallaco ayaa maamul dhangabigiisa wadan dhangabigiisa gelgisha oo dadku ay mudaharaadaan. Marka dadku hadduu caloosha ay maran tahay waa dhibaato. Marka siyaasadda iyo dhaqaalaha xiriir weyn baa ka dhexeeya. Midda kale bahalka musuqmaasuqa la yiraahdo Afrika daashiray aada iyo aada buu runtii u dhaawacay siyaasadaheedii hore. Laakiin imika haddaad aragtid Afrika cirkay ayay martay aan imika Afrika intii aan ka shaqeynayo 10 sano ee ugu dambeeyey wadamada East Africa aan joogay Tanzania iyo Kenya iyo markii dambe West Africa joogay xagga Ivory Coast waxay ahayd marka dhaqaalaha waddan walba aad eegta xagga siyaasadda ayaa isbeddel uu ka dhacay. Afrika laftirkeeda ayuu guud ahaan markaad eegtid isbeddel weyne uu ka dhacay, oo taas ay noqonaysa inay 3-4 jeer islabel 10 sanadood gudaheed ay jibaareen dhaqaalahoodii. Taasina ay sababtay runtii isbeddel xagga siyaasadda ku yimid, oo siyaasadda ayaa dad badan oo xaggan dhaqaalaha ay soo bartay dad kale oo kala noocna ay soo galeen. Laakiin runtii xilli baa ka dhexeeya siyaasadda iyo dhaqaalaha. Waxaan odhan karayaa anigu dhahdo laftirkeygu nin dhaqaalayahan aan ahaa oo xagga ka shaqeynaya dhaqaalaha iyo bangiyada caalamiga iyo waxa, waxaan is arkay un runtii dee markaan Afrika eegayay wadamadan Afrika dadkoodu soo noqdeen siyaasadda soo galeen ay dhaqaalihii horumariyeen waddankiina horumariyeen, ayuu baana silaalaya tolo maaha adiguna rool barka ciyaari karaysaayo halkaas ayaa kaalin baa kaaga banaan. Sababtaan usoo galay aad ku dheedo siyaasadana sababahaas ugu waaweyn bay ka mid ahay.
taasina dhegeystayaal waxa inoogu idil barnaamijkeenii martida makrofoonka oo uu toddobaadkan marti inoogu ahaa Jamaal Cali Xuseen oo ah khabiir ku takhasusay dhinaca dhaqaalaha iyo maaliyadda iyo maamulka bangiyada islamarkaana madax ka soo ahaa bangiyo kala duwan oo caalamka. Tan iyo kulanti dambe dhegeystayaal waxaanu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.